kaut kādā veidā gūdinot, ir pazateiktīs tiem školētojiem, kur tiešām ir pelnieši, lai jūs darbu novērtētu kaut kādā veidā. Jo gan materiāli, gan morāli šobrīd tas tā kā darbs nepītiekami tiek novērtāts. Tāds lielākais jaunums ir viss tam, kad šobrīd to pasaukumu organizē ne tikai Latgaļīšu kultūras biedrība, bet arī visas pašvaldības ir iesaistītas. Latgaļīs plānošanas reģions pieņēma lēmumu, kad jī arī ar savu attieksmi piesadalojas itamā pasaukumā. Tātad arī jūs attieksme, es domāju, ir ļoti nozīmīga, ja pašvaldība pamana savu skolotājus, īpaši jūs atzīmē.